Көнеден қалар нұсқа көңіл бөлген, әр адам ойын айтар өзі білген. Дүниядан не жақсылар өтіп жатыр, өлген соң пәнді бар ма қайта келген. Әлемнің алты жүйе бір саласы, үш ұру қалың шекті өсіп өнген. Белгілеп бер айтқанды ой кішкенеден, батырлық бағы өткен жоқ жаңғы жерден. Күнінде кіші жүздің туын ұстап, қаһарлық халық дұшпаны жауын жеңген. Солардың әңгімесін арман етіп, ағаның абыройлы ізін ерген. Баласы Бекпауылдың құл барақ би, әм және бижан бидің көзін көрген. Қалғанын көнелерден қайта сұрап, салмақтап сары алтындай сөзін терген. Алаштың азап көрген заманы деп, жетектеп желе тартқан содан бермен. Бегімбай Қосайұлы қарт шежірей, жеткер осы сөзді маған берген. Бегімбай Қосайұлы қарт шежірей, жеткер осы сөзді аяу маған берген. Әлқиса Әлқиса Кенесары таққа отырғаннан кейін кіші жүздің Жанқожа бастаған батырлары Кенесарының тағына құтты болсын айта барды. Жанқожаның дабылына бұрыннан қанық Кенесары батырды батырға лайық құрметпен қарсы алды. Жанқожа қасындағы Толыбай батыр, Дабыл батыр, Қызылбас палуан, Төремұрат жырау сияқты елге белгілі азаматтармен ханның елінде үш күн үш түн қонақ болды. Қайтар күні Кенесары Жанқожаны ордасына шақырып алып, елдің жайын талқылады. Кенесары мына жақтан Ресей патшалығының отаршылдары келе жатқанын айтып қынжылыс білдірді. Жайылымдық жердің тарылатын сыңайы бар деді. Кезегінде Жанқожа да біздің елде де әсіресе Хиуа басқыншыларының үлкен залалы тиіп тұр. Елді халықты орамға алып, Хиуаның бектерін қойып, елге бекініс салып, шамадан тыс үсір зекет салық салып тұр халықтың ойына, дізесі әбден батты деді. Енді бұйырса осы айтқаннан сол қиуалық бекіністерді қиратып, бабажан отырған бектің сарайын қирап шаппақпын деп жеткізді. Сонда Кенесары ойланып отырып, оның артында үлкен Хиуа хандығы жатыр. Саған залалы тимес пе екен? Егер елдің жайы тұрақты болса, мен де көмекке барармын деді. Сөйтіп Жанқожа еліне қарай аттанып кетті. Жанқожа елден келемін дегенше Хиуалық бек сырдың бойына әмірін жүргізіп отқан Бекежан бабажан сарт осы кезде күніне қазақтардың мойына бір қырқылмаған қозы, беті ашылмаған қызды күніге салыққа салып отыр еді. Ей хан болып халық меңгергені, Кенесары қараған орта жүздің түгел бірі. Батырға бастаға айтқан уағда бар, кідірсе күмән болады мұнан әрі. Келгенде наурыз айы қатар күтіп отырған Жанқожаның батырлары. Бір күні сойдақ деген қожа келді, мынау деп осы күнгі ханның халі. Сарыорыс қорған салды қызыл жарға, шамасы жақындады жарты жолға. Ол жағын Шыңғыс төре өзі бастап, едәуір сөз болып тұр ұзын ырға. Әй қол жиып Кенесары аттанам деп, бұл күнде ханның өзі үлкен сында. Баяндап болған жайды бастан аяқ, Кененің хабаршысы келді мұнда. Басталды көп ұзамай күзгі суық, ерлердің аттанатын күні туып. Қалдырмай маңайына қабар беріп, Жанқожа сарба жиды мыңға жуық. Жинатып қару жарақ атшаратып, сол соғысқа әзірлендің ай берін бұл Әзіне ерген ер жүрек мұңға тарта қазақ пен қаттау бейді шөжік өз дулыға алып болат пен алмас қылаш кекөк найза кезеген найза садақ пен жақын жерден жау болып хиуа менен қазақтың әй арасынан қан өткен халықтың көңілін қалдырды шариғатқа сыймайтын не жағымсыз әдеппен қорған салып қамданып құралданған көп әскер сырға келіп түнеткен бір ісінен бір асып дінсіздікке ұласып күннен де күнге үдеткен қарап жүрген қазақтың қатыны менен баласын қайғыменен жүдеткен қара қозы қалжасы ер көрмеген қыз сұрап 45 күндей күн өткен қанша сабыр қылса да осы бір қылған істері әй өтіп бір кетті ау сүйектен аттанам деп жанқожау хабар салды ей жалпыға әлім менен шөменнің жағалай жатқан қалқына мыңға тарта қол болап атының басын қаратты ай хиуаның сартына сонда батыр жол тартты жолаушылап қол артты ай жаратып мінген жүйрігі қолтығынан тер шығып жүрген сайын құмартты басын изеп тебініп қайшылады құлақты ай қолындағы тізгіні қаңтарулы сияқты сол бетімен кідірмей әлсейттің келіп аузына ай өтуге қойды талапты ай